Dan huwa il-programm Dilemma Etika. Jiena nirringrazzjakom li qed tarġgħu issegwu dan il-programm. Forsi tissegwuh direttament minn fuq ir-radji tagħkom, però rrid infakkarkom li tistgħu tagħmlu mod ieħor kif tisimgħu tisgħu jew tisimgħuh permezz tal-computer, permezz tal-streaming, jon kella anki saħansitra dawn l-istess programmi joħorġu ftit ġimgħa dwar ikunu available, ikunu possibbli li tismagħhom fuq il-computer ukoll għax ikunu podcast, jiġifieri jiena nissuġġerilkom li forsi jekk kien hemm xi programm jew tiegħi jew anke programm tal-kollegi tiegħi fuq Campus FM li tixtiequ ssegwu tistgħu tagħmlu hekk u forsi malħaqtuhomx ma kellkomx ċans tisimgħu tistgħu tagħmlu hekk billi tmorru fil-computer titlu fil-website ta' Campus FM u hemmhekk tkunu tistgħu ssegwu l-programmi kollha u tismgħuhom fil-kumdità ta' darkom u tal-ħin ta'kom. Jiena il-ġimgħa l-oħra bdejt niddiskuti d-dilemma fl-isport, fil-fatt miegħi kelli kemm l-imħallef Farrugia Sacco kif ukoll lill-Dr. Austin Samut li huwa il-President tal-AAA u hemmhekk aħna tkellimna proprju fuq il-każ ta' Matthew Zammi, tkellimna fuq il-każ ta' doping fuq il-valur u fuq l-etika fl-isport. Però huwa doverus li d-diskussjoni tkompli anki f'dan il-programm tal-lum fejn kunu se nittrattaw ukoll id-dilemma fl-isport, it-tieni parti ta' dan il-programm. Uridu nagħmlu xi ftit mistoqsijiet importanti x'nifhmu b'etika fl-isport, x'inhi responsabilità u ta' min hi responsabilità tal-ħarsin tal-etika fl-isport. It-tfal kif għandna nagħlmuhom l-etika fl-isport. U biex nagħmlu dawn niddiskutu dawn il-mistoqsijiet tant importanti, waqt dan il-programm se jkolli feature li ħadtu minn fuq il-YouTube ta' George Mikallef meta kien jitratta propju t-tema tal-korruzzjoni fil-futbol madwar sena ilu fuq program tiegħu fuq il-programm replay illi jiena ser insemmalkom biċċa minn din il-klip u mbagħad ser ikolli lil Sifna Zopardi li huwa coach tal-futbol fejn se jkun qed jitkellem ukoll propju permezz ta' kollegament telefoniku fuq din it-tema u mbagħad fl-aħħar ser ikolli lil Sur Paul Pulis li huwa espert fis-settur propju tal-etika fl-isport. Mela programm ippakkjat ibqgħu magħna.
Dawk il-ftem ta' ftit siegħat saru jafu min kienu l-persuni involuti fil-każ.
Staġun ilu, ftaħna dan il-programm nitkellmu dwar storja ta' korruzzjoni. Tiftakruha?
Ikun min ikun jasal biex javviċina plejer biex ibieħ partita.
L-istaġun is-sokta b'aktar stejjer ta' korruzzjoni, intriċċi u kontroversji. Segwa sajf ta' dewmien fil-proċess lejn il-ġustizzja. Kultant nissuspetta seta' anke kien premeditat. Wasalna l-staġun ġdid, jibda l-kampjonat, jitwaqqaf wara 15 u jitħabru il-verdetti kontra Vittorioza u Marsa Xlok. Verdetti konfermati anke wara l-appelli. Iż-żewġ klabs ikunu relegati. Jidher li sa fl-aħħar saret ġustizzja. Il-kampjonat ikompli b'Msida u Ħamrun lura fil-Premier u b'Valletta dominanti. Niftħu l-programm edizzjoni ġdida u għadna nitkellmu dwar deċiżjonijiet forsi inkonklusivi, niddubita, marbuta mal-istess każijiet ta' korruzzjoni li kellna l-istaġun li għadda. Imma fuq kollox nitkellmu dwar l-effetti li ħalla dan ir-rebus kollu. Tul dan il-perjodu żgurt nislet sitwazzjoni ta' inċertezza u staġnar. Saru akkużi ta' inkompetenza u inġustizzja. Nibtu sinjali ta' dubi u suspetti. Saħansitra l-istess president tal-MFA kien ammetta li l-kredibilità tal-futbol Malti iġġarfet. U kif? Jekk dawn mhux sintomi li l-futbol Malti huwa marit, nibża li se nibqgħu nazzu rasna fir-ramel u naħarbu mir-realtà li qed biegħet aktar nies mill-futbol ta' pajjiżna. Ċert li bħalissa hemm nies qed jakkużawni b'negattività, mhux anke li rrid nagħmel ħsara l-futbol Malti. Taġlux, jekk intkom ġenwini, ħudu dan il-kliem bi kritika kostruttiva. Wisq nibża li wara l-effett li ħalla dan l-urugan fuq il-futbol Malti, hemm min qed jisħet issijaw il-moment li nkiser il-patt tal-omertà u nkixfu ċerti borom.
تفتكروا الانالوجيه مع لاندا مملية وردين تنو ما كينش يقبل تبش قدك اللاندا ونفزل السارو وهادو مسيرو سفورتسي بيش تلونك تنالا نتفاو الحميج كله تحت التابيت وكم يستيكون ننسو كلش يك ناملو اك وبروبابلي اك سيجري تكون بس حربة من ريالتا نبزل يسا حات موسيات زاردة يرجع يدردر للما اللي نشربو منه سكونت مارساش لوك ام ويس مستقسيت مش ام ويجبا تانت كازيت اخرى من سيا يو مشهوتا فوق لشكافف إذا دا سوبوست موش مالوقة اش ناملو ننسو كلوش و إيسو قات ما كينشين عشاك يقبل الكلاب تياي ما يموش نرجو نحاربتو كامبيونات يو نبقاو انفيتشو الفريتا سال إيخ نشتيق هفنا لدان الفوتبول يتنادى فتاسيو تدخل أكتر إرجولية أونستا وكورتتسا يتواربو من نوفس للمنت اللي تاسيو اتهامجو الفوتبول مالتي ومش لنقاس ناسيقوراو ديم تراسبارنسا جوستيتسيا وكونتابيليتا يكدان يتلوب لنفتخو أكتر فريتي هايكونيك بس الفوتبول مالتي يدوا كيف شيرا ويبدا طريق لين الفيقان من دين المرضى الرئة من عندو مخ حيفهم من عندو قامت حيارة بس داخلي ردو حيارة ومن عندو سكوب يو أجندة برسونالي لكن هل يحفل جودة سيوتاكو
لسكوب تل سبورت دفيش لي تسبيغا دو افتت منوتي اشتانت عندو سكوبيت فاستي اويسا لي كفت نايدو تهدلوك ħafna ħin, biss fl-opinjoni tiegħi, l-isport għandu skop ewlieni li jgħin biex il-persuna tiqpa b'saħħitha, biex ikun hemm pjaċir, rilassament u biex ikun hemm ukoll joħroġ l-aspett edukattiv mill-isport wieħed jista' jitgħallem ħafna valuri, joħroġ ħafna l-aspett ta' etika għax la inti ettaġixxi f'xi ħaġa li ħafna drabi qed tagħmilha mhux waħdek imma ma' nies oħrajn ma' ħafna nies oħrajn ma' nista' tamparek ma' nies iġbar ma' nista' ses differenti qed tagħmilha forsi biex taddi siha wara li tkun għamilt ġurnata ta' studio ġurnata ta' xogħol jew qed tagħmilha wkoll f'aspett ta' kompetizzjoni. Hemm ħafna etika kif iġġib ruħek li inti dejjem tirrispetta lil persuni kemm dawk li jekk qed tagħmel team sport u ma fit-tim tiegħek u kemm l-avversarji, irid ikun hemm ukoll rispett lej id-dinjità tal-persuni, irid ikun hemm ukoll kif qatt qabel aspetti morali, jiġifieri dak li jkun biex jerbaħ jew biex jieħu sehem ma jagħmilx użu ta' sustanzi projbiti li jipprova dejjem jagħti l-massimu tiegħu li jevita l-korruzzjoni, li jevita li jiprova jweġġa l-avversarju, kemm bil-klim, kemm fiżikament, jiġifieri l-etika fl-isport tagħmel l-isport dak li hu. U meta ma jkunx hemm etika, l-isport jitefa tagħmel valuri tiegħu. Dal-aħħar eħe rajna u smajna u rajna fuq numru ta' players qed nitkellmu sa fil-futbol għax il-futbol ovvjament huwa l-iktar sport li jiena mitħla tiegħu. Mhuwiex daw il-players biss forsi li l-iktar li nafuhom. Il-verità hija li daw l-isportivi daw il-pres tal-futbol qed jagħlaw ħafna flus, qed jgħixu ħajja komda u naħseb li tant għandhom ħajja komda, tant kollox jiġi faċli fil-ħajja tagħhom minn aspett materjali illi kultant jiżgarraw. Differenza bejn huma jagħmlu l-iżbali u n-nies normali jagħmlu l-iżbali hija li dawk l-iżbali ħafna ra jħorġu fil-pubbliku. Jiena ngħid li l-ħajja privata hija privata. Imma l-bniedem pubbliku irid jifhem li l-ħajja privata tiegħu tinteressa lil ħadd ieħor. U allura tiġi f'din is-sitwazzjoni li fir-realtà dak li tagħmel fil-ħajja privata sakemm ma jkunx xi ħaġa li jaffettwa l-performance tiegħek sportiva li jaffettwa l-mod kif taġixxi fil-pitch tal-futbol pereżempju jekk inti futbole taw kiva, dawk għandhom jinteressaw lill-coach, għandhom jinteressaw lill-dirigenti, għandhom jinteressaw lill-supporters għax is-supporters qed imorru fl-stadiums u qed iħallsu l-flus biex jaraw dak l-artist li huwa l-futboler f'dan il-każ, l-sponsors, kulħadd għandu interess saħ jekk il-ħajja privata b'xi mod ta' fetwa l-qatt sportiv. Biss imbagħad l-affarijiet l-oħrajn privati li huma totalment privati huma mhux ta' influenza fuq il-mod kif jittrejna kif jilgħab. Il-futbol għandhom jinżammu privati biss sorta naturalment il-ħajja ngħixu llum il-bniedem famuż jaf li kif ikun hemm li x'kien ċans in-nies tal-medja kontra kull etika f'dak il-każ biex għandru dawn l-affarijiet. Fuq li qalu Carlo Ancelotti u Fabio Capello li l-ħajja privata hija privata. Jiena naħseb li ċertu affarijiet jgħiduhom għall-medja, jiena naħseb li Carlo Ancelotti, Fabio Capello u kollimkwe coach ieħor ikun attent ħafna għall-mod kif qed jgħixu, l-ħajja li jgħixu l-plejers, l-istaff tekniku li jaħdem magħhom għax huma jkunu jridu li kulħadd ikun qed jaġixxi b'mod eżemplari kemm biex il-performance tkun l-aqwa performance possibbli. U kif ukoll biex ikunu daw in-nies ikunu ta' eżempju għal dawk it-tfal, għal dawk iż-żgħażagħ, għal dawk in-nies li jarawhom bħala idolu. Il-leħed sport biex nirrispondi l-aħħar mistoqsija għandu jikkontribwixxi fiż-żvilupp morali kif dak li semmejna affarijiet li semmejna fil-bidu il-parametri li waslu li jekk timxi magħhom ikun hemm ħafna żvilupp morali, speċjalment fit-tfal fiż-żgħażagħ li l-isport jgħallimhom kif isiru irġiel kif isiru nisa, kif ikunu kapaċi jixxerjaw ma' sħabhom jaqsmu l-sportsmanship. Dażgur li huwa validu, sorta ta' minn biss tant huwa importanti li terbaħ fil-sport kompetittiv li ħafna drabi l-sportsmanship jiġi definit bħala xi ħaġa immorali jew xi ħaġa li qed turi ġuvija li m'għandux jaqsam xejn li inti tkun sportiv, li inti taġixxi regolamenti, li tobdi regolamenti li inti tirrispetta l-avversarju għandhom fl-ħamil aħħar ikunu l-affarijiet li l-affarijiet importanti il-kondotta tkun dak li jagħmel dak li sportiv kbir. Nsemmi l-iktar futboler favoriti għajdu għapelle, u Pelle huwa kbir mhux biss għax kellu teknika kbira imma għax kellu ħafna konċetti ta' sportsmanship u moralment kien bidem li jagħti eżempju kbir il-muħtama dwaru.
Mej issa ndir il-Pol Pulis li huwa għallim kif ukoll huwa kap wieħed mill-kapi ta' dipartiment tal-PI li għandu dipartiment tal-edukazzjoni speċjalizza interessa ruħu f'diversi setturi marbutin mal-isport. Mod partikolari u koll mal-etika fl-sport. Jena nirringrazzjak, Paul, li sebt il-ħin. Jena mistoqsija li namel li l-jek ek mod ġeneriku. Xtaraħ li huwa l-iskop tal-sport. U jekk kaċċanna dan dal-focus fl-sport lokalment.
Forsi qabel ngħidu x'inhu l-iskop tal-sport, wieħed jibda biex jiddefinixxi x'inhu sport. Li tidher mistoqsija faċli, biss tiskanta kemm hija diffiċli biex tirrispondiha. Niftakar f'dik l-istorja ta' tliet omja li talbhom jiddiskrivu lill-infant. Wieħed qabad lu dembu u qal li qisu serb, wieħed qabad widnieh u qal li qisu werqa, u l-ħor qabad saqajh u qal li qisu siġra. U tlieta kellhom raġun. L-isports ifisser ħafna affarijiet għal nies differenti. Għal xi ħut huwa sempliċiment passatemp. Ġifieri fil-ħafna passatempi hobbies li għaw, hemm min jieħdu bħala passatemp. Hemm min jieħdu bħala leisure, ġifieri kemm wieħed jirrelaxja, jgħaddi ftit ħin jilgħab jew jikkompeti. Hemm min qis l-isports bħala mezz ta' soċjalizzazzjoni biex jitħallat ma' n-nies, perempju nagħmlu nilgħab logħba tennis, niltaqa' ma' xi erbaħbieb, nilgħabu logħba neħdu xi ħaġa flimkien u mbagħad nerġgħu niltaqgħu fil-ġibal ta' wara. Hemm min ħares lejn l-isports bħala mezz biex jiena nibqa' b'saħħti. Bħala ħelt, jiġifieri għax fih nagħmel eżerċizzju. Hemm il-lat ta' entertainment, illi bħalissa l-isport sar ħafna qisu entertainment għandek udjenza u tissodisfa. Hemm lat politiku u ekonomika tal-isports li nisimgħu jissemgħu ħafna, jiġifieri min jorganizza l-isports m'għandux interess fl-isports direttament, imma juża l-isports bħala mezz kif jiġġenera l-ekonomija. Jew inkella kif jifrex l-influenza politika tiegħu. Hemm ukoll minħares l-isports bħala mezz ta' edukazzjoni, jiġifieri permezz tal-isports jiena nagħlem xi ħaġa li m'għandhax taqsam xejn ma' sports, pereżempju kif tkun ġentlu. Hemm inqis l-isports ukoll bħala xogħol. Din hija realtà li hemm min għalih l-isports huwa xogħol bħal mhuwa xogħol ieħor biex taqla l-flus u tavvanza. U fl-axħar nettem min is l-sports u għol pala l-reġjon. U di forsi konna ġas niddiskutu din it-tema.
Pero, meta tħares lejn l-sports, il-dimensjoni etika fl-sports, għada importanti, u xini dimensjoni, xieġifiri l-etika fl-sports?
L-etika hija dik il-fera tal-filosofija li titratta fuq ġudizzju ta' mġiba. Fir jekk wieħed qed jagħmel xi azzjoni, niġġudikaw kux tajba jew ħażina, jekk hux aċċettabbli jew le. Issa l-isports mhux uniku fejn tidħol l-etika, fi kull professjoni, kull business, kull azzjoni għandha l-etika tagħha. Fir meta nitkellmu f'etika fl-isports, qed nitkellmu fuq niġġudikaw min qed jagħmel dik l-azzjoni jista' jkun player, jista' jkun supporter, jista' jkun manager. L-azzjoni tiegħu qed niġġudikaw hekk hux tajba jew ħażina, aċċettabbli jew le. Jiġifieri l-isports ma jistax jaħrab mir-responsabilità li jkollu fih inbilt ta' etika. Għax huwa mezz bħal mezzi l-oħra fejn wieħed jagħmel azzjoni.
U meta tajt l-etika fl-isport ma fil-prattika, kif jekk nieħu l-etika fil-futbol jew l-etika fil-flop ieħor, kif titkun din l-imġiba biex tkun l-imġiba etika?
L-imġiba tista' tkun iġġudikata fuq żewġ pjani. Tista' tkun irregolata mir-regolamenti u liġijiet. Imma tista' tkun regolata wkoll minn liġijiet mhux miktuba ngħidulhom aħna. Ħantik eżempju. Jiena nista' biflusi nixtri li rrid. Nista' nixtri fli xkun ilma u nixorbu. U ħadd ma jista' jikman dan li x'nagħmel bih. Nista' nferraw mal-art hekk irrid u narmih. Biss jekk imur quddiem persuna mejta bil-qatt jien. Noqgħod nitfa' l-ilma mal-art, xorta ħadd ma jista' jindaħal li x'nagħmel dak il-fli xkun, ma mill-banda l-oħra nkun qed nonqos. Ġifieri nista' jkun legalment
qed
nimxi ma' dik ir-liġi korrett. Imma moralment u etikament ikun qed nonqos. Ilha wkoll nista' bil-wirt tiegħi nħallihil minn irrid. Imma jekk hu mbagħad għandi tliet tfal u nħalli wieħed minnhom privileġġjat mingħajr raġuni speċjali, jien nista' nagħmel irrid. Biss ħanoħloq ħafna kwiet u moralment ma nkunx qed naġi xi tajjeb. Jiġifieri l-isports ukoll teżisti jiena nista' nkun qed nimxi mal-liġijiet tal-isport, mar-regolamenti. Ma xorta nista' nkun qed nonqos mill-inġiba tiegħi. Nista' ġġudikat kemm bħala supporter u kemm bħala player nista' nonqos.
Interessanti li tas-supporters, forsi konna l-opportunità nitkellmu tik kazera fuq wkoll. Għaliex l-sports mhux magħmul biss mill-atleta. Ma eżattament, ġifieri jekk inti għandek fejna fil-futbol ħadd mod jarah ħafna drabi tismagħhom il-plejers jgħidulek anke jew Malta meta ikollhom ground void u ground mimli il-prestazzjoni tagħhom se tkun differenti għaliex is-supporter jgħinhom, jigwidhom, imexxihom, jentużjażmhom kif mument diffiċli tal-logħba. Però l-etika fl-isports nagħlmuha. Ġiri, hija xi ħaġa li tallima b'mod kważi formali, jew inkella jekk inti ġej kif ngħidu bil-Malti minn familja tajba orrajt, jekk inti ġej minn familja ħażina jew li m'għandix valuri, allura dik se tirrispetta tirrispekja ruħha fl-isport. L-etika nagħlmuha? Nistgħu nagħlmuha?
L-ewwel ngħidu min hu responsabbli li għallem l-etika.
Dik oħra wkoll.
L-etika hija xi ħaġa l-ewwel hija responsabilità tal-persuna li qiegħda tipprattika l-isport. Ġifieri jien anke jekk ħadd ma jgħidli xejn jew ma jistenna xejn minni, jien naf l-azzjoni tiegħi u x'ħadd tkun korretta jew skorretta, ġifieri l-individu għandu dik ir-responsabilità tiegħu nifsu. Hekk hemm il-klabb għandu responsabilità li lill-plejers tiegħu jew l-atleti tiegħu imexxihom lejn etika korretta. Issa li qed jiġri. Sfortunatament imħabba il-premjijiet kbar, l-inċentivi kbar finanzjari u oħrajn dawk ta' poter. Qed nikkonċentraw issa fuq it-teknika. Imma dak li għandu x'aqsam ma' morali u etika isu ma jsarafx f'riżultati, allura ma tadoħx dik l-importanza. Meta nerġgħu darna mal-ħajt u tilqara xi kriżi mbagħad, nerġgħu nduru għall-etika. Nibdew niżaminaw il-kuxjenza tagħna jew x'ġara. Meta jkun xi skandlu pereżempju kbir u jinkixef, nibdu nargumentaw b'mod filosofiku, b'mod morali u dal-ħafna affarijiet li naħsbu nistgħu ngħaddu mingħajrhom. Issa, ir-responsabilità tal-ġenituri wkoll li jedukaw it-tfal tagħhom illi l-etika mhux xi ħaġa li mal-qbuta ma xi ħaġa singolari, ġifieri l-etika tifrer f'kollox. Li inti għandek tkun dejjem fair, pereżempju, mhix xi ħaġa tal-isport jew tal-business jew hekk. Li inti ma tinkix lil dak li jkun u ma tumiljax il-persuna l-oħra, mhix xi ħaġa tal-isport. Ġifieri l-isport huwa qed jgħix f'dinja li għalkemm naħsbuh għandu karatteristiċi tiegħu. Imma xorta jixxierja jaqsam dawk ir-regolamenti u l-mistennija ta' ħafna azzjonijiet oħra.
U fl-iskejjel għax ir-rwol importanti wkoll huwa r-rwol tal-iskejjel. Iskejjel taħseb li dan ir-rwol ta' maturità ġifieri biex titgħallem. Jien dejjem ngħid ħafna drabi l-problema mhux biex titgħallem titlef, kultant titgħallem terbaħ. Illa għaliex l-iktar ħaġa faċli huwa illi tħoss li inti erbaħt, u allura tħossok li inti tajjeb. U kultant li titgħallem terbaħ huwa importanti fil-fehma tiegħi daqs li titgħallem titlef. Għaliex kultant jekk terbaħ u terbaħ dejjem jew terbaħ ta' spiż, inti taħseb li ħadd forsi ċerta mġiba. Ma din dawn l-ingredjenti biex ninkoraġġi x-xutfal, biex ninkoraġġi ħarsu li l-isport mod matur, mod responsabbli li jaraw il-valuri tiegħu. Tħoss li qed nagħmluha fl-iskejjel jew kellha sfortunatament forsi l-importanza tal-isport qiegħda titqiegħda xejn fil-ġenb fl-iskejjel minħabba l-pressjonijiet tal-kurikulu minħabba raġunijiet oħrajn.
Insemmejt li l-iskejjel, hawnhekk iridu nagħmlu distinzjoni importantissima bejn sport u edukazzjoni fiżika li hija u appunt li għandu borderline daqxajfin, mmek taqbżu tintilef kompletament. L-sports u l-edukazzjoni fizika etnej jużaw l-sports biex jgħalmu ċertu skills. Biss l-edukazzjoni fizika qiegħda fil-kurrikulum mhux biex tgħallem l-sports as such. Imma biex tuża l-sports bħala għodda, bħala mezz ta' edukazzjoni, u din hija importanti ħafna. Fil-sports mhux huwa any end in itself. Hemm aġenziji barra l-iskola li kapaċi jagħmlu dik il-ħaġa ħafna aħjar mill-iskola fi clubs, f'associations, permezz ta' coaches. Sfortunatament l-influenza tal-isport fl-iskejjel qed dejjem tiżdied bħala sport, jiġifieri t-tfal meta jiġu għandna qed ikun iktar diffiċli għalina. Biex nagħlmu dat-tip ta' etika imħabba li t-tfal li jiġu għandna imorru ħafna minnhom wkoll clubs. Il-logħba u r-rebħ u r-riżultati qed isiru any end in itself. Meta għalina dak huma sekondarji. Ġifierina vera li tittipprova tirbaħ li ħatamel ħiltek, imma mbagħad hemm ċertu behavior li jiena jissupera r-riżultat għal hija. L-iskola nippruvaw. Biss palmet li qed isir.
Interessanti, jiġri kważi kważi qed intużaw l-istess għodda, imma għaliex wieħed qed jifoka fuq aspett u l-oħra qed jifoka fuq aspett ieħor, ikun hemm kważi collusion. Mela mmur ant il-coach jgħid li oħroġ hemm uridek
tagħti
l-massimu biex terbaħ. U mbagħad jiġi l-iskola u jgħid l-importanti li inti jkun hemm teamwork, li inti titgħallem titlef, li inti jkun hemm collusion kważi.
Hemm, teżisti jiġifieri, teżist it-tfal ma tihomx tort għax huma qed jiġu malma li biex jiksbu riżultat. Pereżempju, għandek jien anke għamilt żmien nagħlem l-università hawnhekk u kelli studenti li ħajsiru PE teachers illi ma setgħux jifhmu għaliex m'għandikx tiffawlew waqt logħba. Għax il-fawl huwa parti mill-logħba. Dawn ħajsiru għalliema. Kienu ġejjin minn background ta' sports, jiġifieri kien għadhom kif bdew il-kors, imma ma kinux qed iħarsu lejn l-edukazzjoni fiżika mill-enti ta' edukazzjoni, kien għadhom qed iħarsu lejn għaliha mill-enti ta' sports u teknika.
Jiġifieri. Allura l-fawl jiġi għodda.
Il-fawl. Għax
qed jaqbżek attakkant għal għafek għabetta.
Smajt, jiena mmur ukoll jiena dilettant tal-arti marzjali u mmur indur il-klabs mhux tal-arti tiegħi, biss imma mmur narhom nitlob permess biex nara lezzjoni. Tara ċerti affarijiet li jiġu mal-min hemmhekk li għal dak l-isports partikolari forsi jagħmel sens. Rajt tfal ta' 6-7 snin jitalmu arti marzjali mhux sulqonniċċini fejn il-coach, l-istraktor tagħhom, meta tifel jagħti punch u ma jtix b'saħħtilu irridik tagħtiha bil-kattif. U wara lezzjoni meta ġejt nistoqsi x'jidhirli, qedlu qed talmu kif jagħti dik il-punch imma qed talmu meta ma jużajx kif l-aħjar jaħrab, x'konsegwenzi kollha dik il-punch fuq bniedem u se jiġru wara. U risposta kienet jiena li importanti li t-tifel tiegħi u l-ġenituri hawnhekk t-tifel tagħhom ma jkunx minn taħt waqt ġlieda. Jalmu t-teknika minnal met jalmu l-moralità li tiġi magħha. Mentri fi clubs oħrajn, rajt li qed jiġu malma teknika imma qed jiġu malma wkoll il-konsegwenzi u l-ġudizzju meta tuża dik it-teknika wkoll.
Iġibni f'punt ieħor, Paul, li huwa interessanti ħafna fil-fatt, ftit ta' żmien ilu ikonna rikorrenti avvenimenti hekk, però ftit ta' żmien ilu ħareġ li pereżempju Wayne Rooney kellu relazzjoni extraconjugali, kenna il-John Terry kellu kien raqat ma' xi girlfriend ta' u player kollega tiegħu, kenna l-Ashley Cole il-qelba lill-mara tiegħu. U interessanti li kien hemm issu żewġ pożizzjonijiet, kellek l-opinjoni pubblika qed tgħid isma' dawna x'inhu ma jagħmlu dawnu ma' stars, allura l-imġiba tagħhom privata għandha tkun tirrispekkja attitudni tarġil illi qed iġibu ruhom kif għandhom iġibu ruhom. Mbagħad kellek Carlo Ancelotti, illi huwa coach ta' Chelsea, ta' klabb illi rebaħ il-lik u qiegħed imur tajjeb ħafna s'issa dis-sena. U Fabio Capello, illi wkoll huwa player coach ta' team Ingliż tan-nazzjonal. U saħansitra dal-aħħar ukoll smajna l-Ferguson jitkellem ukoll kważi u qed jgħidu l-istess ħaġa. Qed jgħidu dak li għamluhma fil-privat u affarijiet tagħhom. What is your take fuq għadi? X'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Għax minnha nifhimhom lilhom, jinsraq qed nindaħallek lilek ma' minn mort u ma' minn ma' mortx jew x'għamilt u x'għamilx jew sraqt jew ma sraqx. Bħala individu, għaliex dawn għandna nppoġġuhom taħt skrutinju? X'taħseb inti dana meta inti għandek dawn l-istars, għandek dawn il-personaġġi, dawn l-isportivi, x'għandu jkun l-attitudni tagħna?
Dak il-coaches li semmejt segwejthom u għandhom kull dritt jipproteġu lill-plejers tagħhom. Jien se nikkwotalek x'qal Chief Justice Vincent De Gaetano f'waħda mill-kitbiet tiegħu fil-Gazzetta. Ħalaq li bab il-Malti. Għalkemm il-membri tal-ġudikatura huma ntitolati għal ħajja privata, u ma jridu jaġixxu f'manjera li ma jagħtux lok għal gossip jew possibilment skandlu. Mhux kollox li hu legali huwa adattat appropriate. Sadina ma toġbis għall-membri tal-ġudikatura. Issa jekk il-membri tal-ġudikatura għandhom joqogħdu attenti, ħalli ma jiġux ma jġibux f'disrispett il-ġudikatura. Kemm għandu joqgħod attent bniedem sportiv illi mhux biss huwa membru sportiv ma huwa role model għal ħafna żgħażagħ. Kieku dan ma jinfluwenza xi żgħażagħ għalfejn jieħu dak il-kuntratt ikbar x'nuċċa li jilbes, x'żarbun jilbes. Jo flok nilbis. Mhux għax naħsbu li żgħażagħ jimitaw. Issa dawn naħsbu li jimitaw fil-ħwejġ biss, daw se jimitaw wkoll fil-mġiba tiegħu. Flim barra lu huwa se joqgħod attent għalih personali għall-fama tiegħu. Qed joqgħod attent għall-fama tal-klabb. Qed joqgħod attent ukoll għal dawk li jisuq bħala idolu. F'dan jinfluwenza ħafna nies. Jinfluwenza wkoll ir-riżultat tal-logħba. Preżbi semmejt il-Wayne Rooney. Wayne Rooney ma labux l-aħħar logħba li nqalet dik il-da, mela t-tim kollu. Imħabba dik il-pressjoni ta' gossip bata għax kellu plejer nieqes. Jiġifieri is-supporters ukoll se tinfluwenzhom. Jekk is-supporters ta' kontrik se jużaw dik il-ħaġa biex jajruk. Hekk jajruk se jinfluwenza waqt il-logħba għax fil-performance tiegħek ukoll ħad iġi effettwata. Il-ħajja privata hija privata tan-nies privati, imma kien qiegħed fil-ħajja pubblika ma tibqax iktar privata. Jien kelli esperjenzi tellajt it-tim barra, pereżempju, u ġieli kelli xi membri li kienu jitilqu daqs kienu membri dawk kienu supporters, tellajnihom magħna bħala supporters. U kien mod kif aġixxew mhux ħaġa da. Meta ġbidtilhom l-attenzjoni li ma x'taqthomx imorru ċertu postijiet. Allura li għandna l-ħajja privata tagħhom. Tom mhik intom sajtu supporters tat-tim tagħna, kulħadd ħadd tagħmlu intom ħajrifletti fuq it-tim tiegħi. Jekk tiġu holiday. Għamlu li tridu, ma tintu ġejt pala supporter u player, Inti titti uħsib li inti madikx issaqiet wahdek kull ma tagħmel seħfet wattin. Jekk inti mirbaħ, ħadd ħossok qishek irbaħ tint. Jekk inti għamil xi ħaġa toffendi xi ħaġa, iswa għamilha klabb, x'filin hija tuwej.
Paul, biex intejbu l-etika fl-isport, x'taħseb li għandna nagħmlu l-aħħar mistoqsija din? X'inhuma l-istrateġiji li għandna nagħmlu nieħdu biex intejbu l-etika, l-imġiba etika fl-isport?
Il-problema kbira li għandna biex intejbu l-etika hija li n-nies ma tantx jinteressuhom l-etika. In-nies jinteressawhom ir-riżultati.
The end justifies the means.
Sfortunatament ma kellix ċans niżviluppaw quddiem għandi listi ta' kemm jitħallsu l-plejers, kemm jinbijaw il-plejers, jiġifieri qed nitkellmu fuq miljuni kbar. Il-flus jikkorrompu kollox. Jiġifieri dan radix malorum est cupididas.
Jiġifieri
l-eruq ta' kull ħażen huwa l-imħabba l-flus. Meta inti għandek inċentivi kbar, ta' flus kbar, ta' fama kbira, wieħed lest li jagħmel kollox biex jilħaq hemmhekk u biex iżomm postu hemmhekk. Meta inti qed tipplietka fuq etika u sports, qed tidher li inti outdated u ma x'għandek żminek, x'inti qed titkellem fuq xi ħaġa li ma tagħtix riżultat. Ma semmejniex ukoll il-gambling li jsir u l-lob, il-betting li jsir fuq l-isports, l-influenza l-isports. Il-sport qabel kon ħarsu leħ bħala mezz kif qed jibni l-karattru, kif qed isir ġentlhom, kif wieħed jitgħallem jissapporti u jaħdem taħt pressjoni. Illum sar xogħol ieħbes, illi m'hemmx lealtà, illum minn dik l-iktar tmur miegħu. Qabel kien skandlu jekk wieħed jilab marra taħna ħadd isfel, kien skandlu jekk wieħed jaqdef ma' xi ħadd ieħor, niftakarhom kollha dawjin, kien skandlu jekk iġib kowx barrani. Illum sirna Min ħallas l-iktar, ġifieri jekk intrawim t-tifel, trenjajt u ġiġi xi ħadd ieħor isibu lest u jixtrihulek. Qed isir diffiċli ħafna iktar biex irramu. L-unika mezz li nara huwa min huma l-guardians tal-etika. Hemm l-iskejjel li fortunatament għadna naħdmu għalkemm kontrakurrenti jibsin biex inrawmu din fit-tfal. Hemm ma semmejniex ukoll l-International Olympic Academy l-Greċja. Illi din hija istituzzjoni hija branċ tal-Movement Olimpiku illi xogħolha huwa li tqassam tippretka il-mod filosofiku u morali tal-lob tal-Games. Malta wkoll għandna l-branċ, għandna l-Malta Olympic Academy li nixtieq li tissemma aktar. Biex nagħmlu attivitajiet u awareness ħall-itfal tagħna mhux biss jitalmu t-teknika u l-iskill imma jitalmu wkoll il-ġudizzju u l-morali li jmur ma' kulazzjoni.
Struttura importanti ħafna inħoss jien f'ċiviltà f'pajjiż li huwa żviluppat jew qed jiżviluppa hija l-istruttura tal-ġurnaliżmu. L-ġurnaliżmu huwa struttura importanti għaliex permezz tal-ġurnaliżmu aħna kif qed nagħmlu f'dan il-programm inkunu qegħdin nallaċċjaw ruħna mal-istejjer differenti illi qegħdin nanalizzaw. U issa għandi l-pjaċir illi fuq il-linja miegħi għandi lil Christian Mikallef. Christian Mikallef huwa ġurnalist sportiv li huwa imexxi proprju għall-anker tal-programm Replay fuq Net TV, il-programm ta' kulnhar tard. U f'dan il-programm sportiv li foka mod partikolari fil-futbol jitratta diversi stejjer, jitratta diversi issues. Mod li investigom u mhux biss jirrapportom. U ma Chris Mikallef jina xtaqt propju il-saqsieħ xifhem bil-ġurnalizmu sportiv, xifhem bl-etika sportiva, jekk fadal x'etika propju fl-sports, jekk għandniex biżejjed amor propju biex l-valuri marbutin mal-isport, dak li jagħmel l-isport. L-isport, jiġifieri mhux biss attività fiżika, mhux biss mod kif jiena nqatta' tal-ħin tiegħi fil-ħin liberu ma' propju il-valur tal-isport huwa imur lil hinn minn hekk, kif ippruvajna naraw f'dan il-programm u l-programm tal-ġimgħa l-oħra, imma Christian Mikallef qed nipprova nesplora din l-issju. Fil-fatt miegħi kif għadilkom fuq il-linja għandi Christian Mikallef fejn se nitratta propju dawn l-issues.
Idealment tkun teġisti l-etika fil-ġurnaliżmu sportiv, però jiena naħseb li fil-ħajja li ngħixu llum fl-2010 naħseb li l-etika ġurnalistika sportiva mhux kulħadd jagħti jimxi magħha. Ma ninsewx li qegħdin ngħixu f'perjodu fejn l-lum il-ġurnata il-medja infetħet aktar għaw ħafna mezzi ta' xandir differenti fil-ġurnizmu sportiv u għaw kilba li hija kbira għal kif ser nwaslu l-aħbar l-ewwel u kif ser nippruvaw waslu aħjar minn ħadd ieħor. Din it-tip ta' kilba, din it-tip ta' immedjattezz li qegħdin nippruvaw nagħmlu kulħadd sa ċertu punt, xi kultant qed wassal biex ħafna mid-drabi il-ġurnaliżmu sportiv jasal biex jinsa dak li huwa etiku, jinsa dak li suppost huwa korrett mill-lat ta' ġurnaliżmu f'dan il-każ sportiv. Fil-lum ġurnata qegħdin kemm il-darba naraw u nisimgħu u nsegwu ġurnalisti sportivi anke f'Malta sfortunatament li jinsew dell-etika ġurnalistika sportiva u jispiċċaw ikunu sensazzjonali fl-aħbar tagħhom. Jiena naħseb li wieħed għandu jkun informattiv anki fattwali f'dak li huwa jirrapporta u jiprova jkun edukattiv, però mingħajr ma jaqbeż il-barrier li jissupra din l-etika fil-ġurnaliżmu sportiv. U meta jasal biex ikun sensazzjonali fl-aħbar li jkun qiegħed iwassal, fl-opinjoni tiegħi naħseb hemmhekk ikun qiegħed jonqos mill-duties tiegħu il-midi tiegħu li għandu jilħaq bħala ġurnaliżmu sportiv. Illum il-ġurnata kif diġa ċenajt għaw kompetizzjoni, però din il-kompetizzjoni m'għandix tfisser li tkun kompetizzjoni fejn wieħed ikun sensazzjonali, għandha tkun kompetizzjoni pożittiva fejn wieħed iwassal l-aħjar aħbar b'mod fattwali imma mhux li jissupera din it-tip ta' etika ġurnalistika sportiva. Illum il-ġurnata wkoll qegħdin ngħixu f'pajjiż f'dinja fejn wieħed qatt irid jipprova jos il-valuri li jisawru l-sports f'pajjiżna. U x'numru l-valuri? F'opinjoni tiegħi il-valuri li jisawru l-sports, il-valuri li jisawru il-ġurnaliżmu sportiv ukoll huma s-solidarjetà, il-ħbiberija, it-teamwork u il-lealtà. Idealment dawn huma l-aktar valuri pożittivi li kull sportiv għandu jkollu f'dinja li l-lum id-rejdu hija id-dominata wkoll mill-aspett kummerċjali, mill-aspett ekonomiku li qiegħda propju xikultant it-tappan is-soċjetà li qegħdin nixu fiha inkluż anke l-isport lokali. Irid ngħid li minn dawn il-valuri li sem ngħid qatt hemm ħafna sports f'Malta li għadhom jużu dawn ta' valuri. U allura l-isport tagħna għadu nadif f'dak li għandu x'jaqsam dawn il-valuri solidarjetà, ħbiberija, teamwork u anke l-lealtà. Però sfortunatament għaw sport ieħor li wieħed m'għadux ħares leħ. U xukultant nibżel dan ikun partikolarment il-futbol, mhux kulħadd, però il-futbol sar l-iktar sport forsi li m'għadux b'dawn il-valuri fejn sar aktar importanti l-aspett kummerċjali, l-aspett ekonomiku. Konsegwenza li ninsew il-dimiriet tagħna li għandna lejn dawn il-valuri tant importanti s-saħħa mill-aħħar għandhom iqarbu aktar nies lejn l-isport li tant inħobbu. L-isport għandu jkun xi ħaġa li taqqas u mhux li tifret, u allura meta naħseb qiegħed insemmu l-aspett ekonomiku u l-aspett finanzjarju, sfortunatament naħseb biex ngħid li qegħdin ninsew li huma l-affarijiet pożittivi, l-affarijiet li wieħed jistenna fl-isport u qegħdin nagħtu aktar importanza l-affarijiet li huma materjali. Meta tagħmlu hekk naħseb qegħdin nitilfu s-sens ta' dak li huwa tassew sport. U anke wkoll mill-lat ġurnalistiku nerġa' niġi lura għal l-etika ġurnalistika, naħseb li anke ġurnalist sportiv għandu jfittex dawn l-affarijiet. Jiena bħala ġurnalist sportiv li għadni żgħir, però ili madwar 10-15 sena f'dan il-qasam ta' ġeneru dejjem provajt lek kont mallem li kemm issa jkun qatt ma nissupera l-etika ġurnalistika. Hemm ċertu limit sa fejn wieħed għandu jasal, hemm ċertu limit sa fejn għandu jissupera, u naħseb meta inti tkun qed tissupera l-etika ġurnalistika sportiva, wieħed ikun qiegħed jonqos mill-dmiris tiegħu lejn l-isportiv, lejn l-atleta, u naħseb li l-pubbliku in ġenerali f'dak il-każ partikolari. Għal daqstant jiena nieħu l-opportunità sabiex nappella lil-kull ġurnalist sportiv f'Malta, jiena nemmen li għandna livell ta' ġurnalizmu tajjeb, jista' jkun aħjar, però nemmen li għandna ġurnalizmu tajjeb f'Malta. Biex f'dinja f'pajjiż kullum kien iżisti din fejn għandna kompetizzjoni kbira min se wassal l-aħbar l-ewwel u kif ejjew ma ninsewx iż-żminijiet tagħna li nkunu fattwali u edukattivi f'dak li nagħmlu, però l-iktar ħaġa importanti huwa li ma nissuperawx dik li hija etika ġurnalistika sportiva. Ma nix għalfejn nkunu sensazzjonali fl-aħbar tagħna għaliex ħafna mid-drabi meta tkun sensazzjonali f'dak li tajt u tagħmel tispiċċa biex turta lin-nies u tispiċċa tiżbalja inti f'dak li huwa etikament korrett mill-att ġurnalistiku.
Tamma li sibtu dan il-programm tal-lum interessanti. Il-lum komplejna propju l-programm li konna bdejna l-ġimgħa l-oħra fejn bdejna nesploraw l-etika u dilemma etika fl-isport jekk teżistix. U fil-fatt badna żewġ sejjer interessanti però nafu li hemm diversi stejjer li huma marbutin ma' l-etika fl-isport illi tajjeb li wieħed iżhom u jirrifletti fuqhom. Matul dan il-programm provajna nifmu x'inhu l-iskop tal-isport, provajna nifmu x'inhi l-etika fl-isport, provajna wkoll nifmu l-responsabilità tal-ħarsin tal-etika fl-isport ta' min hi. Fil-fatt wieħed jistaqsi jekk wara dawn l-intervisti kollha li kellna dawn l-esponenti kollha fl-isport, kon issodisfatti meta qalulna jew ma qalulniex propju għandniex ikollna strutturi li jħarsu dan ir-rwol f'Malta kif għandek pereżempju f'professjonijiet oħrajn bħal professjoni tal-mediċina tal-għalima fejn inti kollok struttura li tħares l-etika propju parti mix-xogħol taħat tkun li tipproteġi il-professjoni kif ukoll min ikun qed jieħu s-servizz permezz tal-etika ukoll. It-tfal ukoll illum il-ġurnata ħareġ minn dan il-programm ċaru tond kemm huwa importanti li l-etika fl-isport tkun xi ħaġa li kif ngħidu bl-Ingliż we instill indaħlu fihom minn meta jkunu żgħar. U allura il-mod kif għandna nittrattaw mat-tfal fl-isport, il-mod kif għandna nissapportjahom, il-mod kif inkellmuhom wara li jkunu għamlu l-avveniment sportiv, il-mod meta niġbruhom mill-postijiet fejn jkunu qed jagħmlu sport, il-mod kif aħna nagħlmuhom x-relazzjoni kollhom propju man-nies illi qegħdin jikkowċjaw. Miġbieda huma kollha elementi importanti, ingredienti importanti illi ifasslu l-qafas fl-etika, tal-etika fl-sport. U l-etika fl-sport hija importanti għaliex meta hemm il-kompetizzjoni, meta hemm l-interessi ekonomiċi, meta hemm il-flus, meta hemm il-pagi fl-sport naturalment nistgħu niddistorti hawn jkollna distortion propju ta' dan il-valur. Tkellimna wkoll fuq il-każ tal-doping fl-water polo, tkellimna dwar il-korruzzjoni fil-futbol. Però rridu nsemmu wkoll ħafna avvenimenti li naraw mad-dinja kollha dal-aħħar qed insegwu wkoll speċjalment il-supporters tal Manchester United qed isegwu il-każ ta' Wayne Rooney u l-mod kif hu f'daqqa waħda ddeċida ma jġeddiċ il-kuntratt. Hemm min qed jispekula għaliex irid iktar flus propju id-doppju ta' 90,000 sterlina li ġa jieħu fil-ġimgħa, hemm min qed jgħid isma le dik mhix ir-raġuni imma għaliex qed jgħidu t-tim mhux kompetittiv. Però il-deċiżjonijiet li qed isiru hemmhekk, il-kuntratti li qed isiru, il-mod kif qed nittrattaw ma' dawn it-tfal ta' 24 sena ta' 23 sena. Għandna anki bħala federazzjonijiet internazzjonali nħarsu dawn l-elementi. Forsi elementi li tajjeb ukoll nirriflettu fuq huwa l-betting u semet ikollu propju fil-kontaminazzjoni tal-logħba, naturalment assumendo li hemm il-kontaminazzjoni tal-logħba. Ħarisna wkoll il-ħajja privata tal-players, ħarisna il-ħajja privata tal-atleti u staqsejna jekk għandix din tkun il-mod kif aħna ukoll nikkalkulaw inkejlu il-kwalità tal-isportiv anki għall-mod kif jgħix il-ħajja tiegħu. Insomma nittama li dan il-programm sibtuħ tal-gradiment tagħkom infakkarkom li Campus FM ikun dejjem fuq l-internet tistgħu tisimgħu permezz tal-streaming jekk titlu fil-website u tisimgħu il-programmi dak il-ħin stess, però hemm l-opportunità wkoll li tisimgħu programmi li jkunu dak li ngħidulu podcast. Jiġifieri il-programm li forsi tkunu tliftu għal xi raġuni oħra jew tixtiequ tarġgħu tisimgħu ikun storjat proprio fuq il-website tal-Campus FM mingħajr ebda ħlas ta' xejn. Dan huwa servizz trement li ma sebux fuq iktar radji speċjalment f'Malta. Inti hemmhekk kun tista' tisma' dak il-programm il-program fil-ħin tijak fil-kumdita tijak billi titħol fil-website ta' Campus FM, Campus FM Radio, u emmek inti tara il-programmi kolla, mux bis tijaj, manki il-programmi ta' kollegi xandara tijaj. Irrid infakkarkom ukoll fil-website illi għanda wkoll ħafna informazzjoni oħra, però urrid infakkarkom ukoll fil-Facebook page ta' Campus FM li hemmhekk ukoll ikun hemm l-informazzjoni kollha li tieni tiġu. U kif ukoll il-Facebook page tiegħi illi hija opportunità wkoll biex intkom tkun aġġornati b'dak kollu li qed jiġri f'termini ta' dan il-programm Dilemma Etika. Jien nirringrazzjakom inkun magħkom għal dilemma etika oħra bħallum tmintijiem. Inselmilkom.